Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir svečias, kuris čia prieš mane, pristatinėti nereikia jo kažkaip specialiai, gal vienu žodžiu, verslininkas arba dviem investuotojas Ilja Laursas. Sveiki.
Sveiki gyvi.
O kaip jūs pats save pristatot?
Įvairiai, verslininkas investuotojas padengia 90% veiklos, tai to pakanka.
Dažniausiai taip. Lietuvoje vyksta toks, nežinau, ar jį galima pavadinti konkursu, tiesiog toks pakilimas siūlymų idėjos Lietuvai, gal teko girdėti. Žmonės įvairius siūlo, įvairius net ir ekstremalius dalykus, ko reikia, kad kažkaip vat, Lietuva būtų gražesnė, geresnė vieta gyventi. Kokia būtų Ilja Laurso idėja Lietuvai?
Nu, aš taip toli, kaip, pavyzdžiui, įvesti kriptovaliutą kaip nacionalinę valiutą gal neįsiu, bet bent jau iš tikrųjų įteisinti,
atsargiai,
pavyzdžiui...
Atsargiai, Lietuvos bankas gana negatyviai žiūri šitą dalyką.
Bet įteisinti esi, o kodėl ne? Manau, kad tai būtų toksai labai didelė žingsnė šaliai.
Kriptovaliutos įteisinimas jūsų tokia būtų idėja Lietuvai?
Nu, jeigu patys prašote labai tokių stiprių idėjų, tai tikrai taip.
O leptelio apie tai, kad Lietuvos bankas nesižavi šitų dalykų. Kaip jums atrodo, kodėl?
Nu, aš manau, kad Lietuvos bankas yra pakankamai tokio sudėtingoj padėtyje, nes iš vienos pusės finansai tai yra jautriausia, ką iš principo gali šalis turėti. Nes finansai tai yra viskas. Žmonės matuoja vertę, santaupas, pensijas, išlaidas, mediciną, viską matuoja finansais. Tai iš vienos pusės tai yra jautriausias rytis kaip smegenis organizmui. Tai faktas, kad tiesiog savivaliauti ar dalyti belia kaip anarchiją tokią leisti, tikrai aš netgi pas nepatarčiau ir manau, kad tai yra perizikinga. Tai va tokia atsargi pozicija, kad bent jau kaip minimum sulaikyti žmonės nuo spekuliacijos bitkoinais, nes va dabar daug kas yra pamišęs ant to, kad tiesiog superkam visus bitkoinus. Tai manau, tai jie privalo tą padaryti. Iš kitos pusės vis tiek jau nebe 20 amžiai gyvenam, kad neigti, kad pinigų koncepcija, pinigų technologijos privalo keistis. Nori, nenori, palaikome, nepalaikome, patinka šalia ir vyriausybė ir valstybė, nepatinka.
Kartuojam, fintechas, inovacijos.
Būtent, tai to negalima neigti, tai dėl to kažkokį balansą išlaikyti privaloma ir manau, kad vis dėl to maksimum atsargumų besilaikant, bet vis dėl to tą sritį vystyti reikia kitaip, nei Lietuvai nesukurti aukštos pridėtinės vertės, nei iš principo padėti vystyti skaitmeninį ekonomiką kaip tokiai, nes seniai piniginiai instrumentai tiesiog nesuderinami skaitmeninį ekonomiką, taškas, netinka, viskas. Tai ten vystyti sprendimus reguliacinę aplinką yra būtina. Manau, čia yra viena iš proveržio galimybių Lietuvai.
Taip, dabar inovacijos, mes truputį palėtėm jas. Europos komisija praėjusią savaitę sukritikavo mūsų inovacijų politiką. Maždaug per daug strategijų, dokumentų, vat kažkaip nėra to rezultato, kokio norim, yra kažkokių fragmentiškų rezultatų, bet na, kažkaip nesinovuojam ir nespindim tokių spindesių, kaip galbūt kitos inovatyvesnės ekonomikos. Kur čia šuo pakastas, Ilja?
Žinot, aš esu pragmatikas jau, kiek įmanoma praktikas, nes nemėgstu daug šnekėti, mėgstu apšipimui, pamatuotai viską daryti, tai šnekant apie inovacijas Lietuva atrodo liūdnai. Pavyzdžiui, vienas iš ekonomisto naudojimo matų yra, kiek BVP yra skiriama inovacijom, tai kadangi neseniai ruošiausi Ukrainoje, pranešimą analizę dariau, tai tos skaičius spėjau įsigilinti, atnaujinti, tai jeigu, pavyzdžiui, orientuotis į lyderį inovacijų pasaulyje kaip Pietų Koreja, kurie skiria 4% vidaus produkto inovacijom, tai Lietuva skiria arti tik tai 1%. Tai vienam žmogui 4 kart mažiau.
Biudžeto 1%.
Tiesiog vidinio produkto, viso.
Čia viso ne biudžeto, čia ir viso privataus ir viešo finansavimo.
Čia viso produkto, o dar įvertinusi skirtum vidinio produkto, nes našumas Lietuvoje dar nėra toksai kaip kitų šalių, tai susidūrime su to, kad vidutinis amerikietis investuoja inovacijas per metus $1,500, o lietuvis $1,50 tik tai. Tai 10 kart skiriasi, tai dabar stebėtis, kad kapitalas nuteka į tokią šalis kaip Amerika, tikrai negalime. Ir vėlgi, būtiniam lygmenį negalime.
O kur paaiškinimas? Čia to konservatyvumo ir vis tiek, mes matom, šiaip jau turbūt nei vienas geras verslas be inovacijų, be mokslo, be tos energijos, turbūt tuoj rytoj nebus galimybių jiems egzistuoti.
Aš esu praktikas, gali viršui belekiek šnekėti, kad palaikai inovacijas ir laikai save inovatyviu, bet...
Kodėl neužsivedatės iš apačios, iš verslų, iš kapitalo investicijų, na, iš daugybės instrumentų, kurie galėtų šitoje srityje?
Vėlgi, šnekant faktais, va, pavyzdžiui, inovacijos prasideda nuo universitetų, taškas. Visais laikais aktyviausia visuomenės dalis būdavo studentai, tiek politikui, tiek ekonomikui. Taškas, viskas aktyvesnės nėra, inovacijos ateina ten. Tai matuojant, pavyzdžiui, inovacijas, lyginant, pavyzdžiui, tą patį Stanfordo universitetą, kuris laikomas kaip auksinių standartų inovacijų dėgymo, ir, pavyzdžiui, Vilniaus universitetą, tai įvertinus tai, kad studentų kiekis yra panašus, tos pačios eilės, bet rezultatus matuojant, pavyzdžiui, pritraukimų dolerinė išaiška investicijų savo projektas, tai Stanfordas pagimdo per metus 100 inovatyvių kompanijų studentai. Nešneko apie ten profesūrą ar patį, visi tas studentai sukūrė 100 kompanijų ir pritraukė kas met į tą 100 kompanijų nedaug nemažai 2 milijardus dolerių.
Kiek studentų Stanfordą?
16 tūkstančių. Tik
16
tai tiek.
Tūkstančių.
Jo, čia visas Stanfordą paėmus, 17 metų duomenės, tai 16 tūkstančių studentų sukūrė tokią pridėtinę vertę. Kasmet, paskutinis dešimtmetis 22 milijardai. Ir jeigu kas pasakytų, kad Stanfordas yra išimtis, ten Lopšis, Silicio slėnis, visa kita, tai jeigu paimti top 20 universitetų Amerikoje, rytų pakrantė, vakarų pakrantė, šiaurė, pietus, visus, tai reiškia, jie bus pritraukę per 10 metų 220 milijardų dolerių studentai į inovacijas ir sukūrė yra beprotiškai daug vertės. Tai vat jeigu taip sistematiškai žiūrėti, nu aš netikiu į pasaką apie košį iš kirvio, nu netikiu. Jeigu nieko neįdėsiu, tai niekur nebus, tai kai pradedi gilintis, tai vėlgi mes jau šitoje studijoje esame šnekėję apie tai, kad universitetuose yra užrakintas lobynas patentų informacijos, žinių, know-how, technologijų resursų, elektronikos laboratorijų prietaisų, profesorų žinių viso kito, užrakinti.
Nesirakino, aš atsimenu, kada mes pavasarį išnekėjom ir jūs čia gana radikaliai pasisakėt, kad
jo, tą patį aš į Kijevą kartuoju Ukrainoje, ta pati sisteminė problema, kad vėlgi, pradedant nuo viršaus, jeigu universitetas yra matuojamas pagal akademinius pasiekimus, Ukrainoje tas pats, ten publikacijų kiekis bibliotekoje, tai kaip galima iš jo reikalauti ekonominių rodiklių? Nu, čia negali matuoti vieno, prašyti kito, taip nebūna.
Taip. Tiesiog ne tas užduodama kaip svarbis dalis universiteto,
jo,
bet
tai.
Mes čia, aišku, universitetų kontekste turėjom praeitą savaitę ir gana galingą diskusiją ir net atsistatydinimą rektoriaus, kuris įtariamas plagijavimu savo habilitacinio darbo. Aš žinau, kad Lietuvoje nusirašinėjimas yra žiūri problema aukštąją mokslį ir vidurinę mokslį, man atrodo, apie 80 nuošimčių pagal apklausas moksleivių ir studentų, sako, kad jie tiesiog
nusirašinė. Teko man šnekėti su studentais tą temą. Jo, tai dabar didžioji varomoji žmogaus jėga yra prasmės matymas visame kame. Jeigu mano veikla, aš jame to veikloje nematau prasmės, man jokios motivacijos nekyla tą daryti, nors kiek atsakingai dėti pastangas. Tam pačiam studentui, jeigu sakoma, žinai, parašyk kažkokį darbą, kur niekam iš esmės neįdomu dėl varnelės tų įrašai. Išmesim po to šiušlių dėžį ir jeigu norėsim, mes neleisim tau jo panaudoti. Tai laukti nors kokios motivacijos įtraukimo nu, būtų naivu. Prasme, nematant prasmės, nematant savo veiklos rezultato apčiopiamą, o ką aš iš to padarysiu, pakeisiu pasaulį, pasukursiu kompaniją, dėksiu inovaciją, jeigu mes sakome studentų rašyk, bet žinai, vis tiek išmesim šiukšlių dėžę. Tai nu, man tai kaip studentų tikrai nekiltų joks noras, nors ką daryti.
Čia dabar tas universitetų stambinimo planas jūsų manimu, jisai atneš?
Nežinau, atvirai pasakęs nežinau, nes visą logistiką nesu neįpakankamai įsigilinęs, kad nors kiek edukuotą sprendimą ar siūlymą teikti.
Bet pats sprendimo būdas sukelt konkurencingumą, tarptautiškumą, tada jau žinot, būsim ten tarp
didžiausių. Ko nežinau, to nežinau. Nesigilinau, neanalizavau, manau, kad ir mažieji modeliai gali efektyviai veikti, gali didelėje. Tai ar tikrai yra kažkoks tai našumas, ar tai yra tiesiog eilinės rakiruotės, nesimsiu spekuliuoti.
Biudžetą, mes čia turim Lietuvoje, nacionalinį biudžetą, jis pateikiamas, svarstomas, turbūt neturėjot galimybių nei ten per daug susipažinti, nei skaityti, bet aš gal kitaip paklausiu, čia mes turim prioritetus, aišku, ir socialinę politiką reikmės, pensininkai, ir sveikatos apsaugai, ir kariuomenė, kiti stambus dalykai, kuriems dinamika auga didžiausiai, bet jeigu tokiam, vat, su biudžetusgi planuojat, įmonės lygmenį, privačiam lygmenį ir klausytojai kelia klausimus, vat, tas santykis tarp pravalgymo ir investicijos į kažką tolimesnio, dešimtmečio investicijos.
Tiesi,
kaip jūs randat atsakymą?
Amerikiečiai, tai nail down. Jo, tai aš pradėsiu nuo tolo, bet davėsiu būtinai jūsų atsakymo. Iš principo yra viena tokia teorija, kad vartojimo kultūra sukurta vakarų, iš esmės aptarnauja tik kapitalistus. Kodėl? Kad tam, kad pasinaudoti technologinių pasiekimų derlių, reikia turėti nors kokį bet kapitalą. Nes kai technologija atneša kažkokias apčiopiamas rezultatus, pavyzdžiui, Facebookas tampa 100 milijardinės vertės, uždirba yra akcijų Facebooko turėtojai. Tai tas amžina kova žmonijos tarp darbo ir kapitalo, kuri ne vieną revoliuciją yra sukelusi, ne vienas buvo ten Tomas pamastymų parašytas, iš esmės amžina kova, bet vakarai sukūrė tą vartojimo kultūrą, kur sako, žinai, im kreditą 20 metų namui, 10 metų automobiliui, metams kreditiniai korteliai, iš principo išspaudžia žmogų, kad jisai išleidžia 20 metų į priekį ir ne tik tai, kad jisai negali sau leisti nors ką investuoti, nes jis neturi, jisai privaltas skolas gražinti, bet netgi teoriškai nesuteikia galimybės jam nors kiek, sakysime, pradėti tapti savininku ir taupyti, tapti savininku kapitalo ir tada nors kiek uždirbti iš kapitalo. Tai iš esmės, tas ir atsitinka, kad ten turtingiai turtėja, neturtingiai neturtėja, nes visą prieaugį savo pasiima kapitalistai, kurie turi resursų investuoti, nes didžioji masė žmonių, kurie yra prisiskolinę ten dešimtmečiai į priekį, jie netgi fiziškai negali to įpirkti. Tai taip ir išeina, kad kiek vertės besukurtų nauja technologija, ta vertė nusėda kaip gražai kapitalą.
Taip, kažkur vertikalioji sistema.
Tai čia šiek tiek įdomus tas balansas tarptautiniam kontekste, kai kiniečiai turi visai kitą vartojimo kultūrą. Jie atvirkščiai, jie visada pripratę taupyti. Visada pripratę, tai jie visada, jų nacionalinė idėja yra ne vartok daugiau, negu tu gali uždirbti. O vartok tik tai tiek, kiek tau reikia, visa kita taupyk, čia yra nacionalinė vertybė. Tai ne paslaptis, kad kiniečiai yra supirkę ten didžiąją dalį Amerikos ekonomikos, nes Amerika prasiskolinusi iš esmės yra Kinijai. Tai va tas, bet nu, Amerika gali sau leisti, nes galiausiai jie valdo tą valiutą, kurią ir yra paskolinta. Tai jie gali nurašyti dolerį, kaip įvyko ten prieš 10 metų, ir iš esmės skolos atsikratyti tik tai per tiek, tai jie valdo denominaciją savo pačių skolos. Tai tam tikra prasme tai suteikia tą abipusę kontrolę, kad kiniečiai turi pasikolinę, o amerikiečiai valdo tą skolą. Bet jeigu nusileisti mikro žmogaus lygmenį, vėlgi pasikartosiu, kad netikiu košė iš kirvio, kad jeigu tu kaip individas nepasirūpini savo investicijom, jeigu tai būna ten ar bankų indėlis, ar pensijos fondas, ar dar kažkas tai, tai tada tikėtis ir laukti ten, kad vat, dabar iš naujos gerovės aš kažkokį pyrago galbūt turėsi būti naivu. Dar daugiau, vėlgi, vat, grįžtant tarp kitų prie kriptovaliutų, kad mūsų žmonės yra pripratusi gyventi infliaciniam pasaulyje. Infliacija, kitais žodžiais, tai yra mokestis tiesiog į pinigų turėjimą. Tiesiog, va, tu turi pinigus, užsidirbęs, atidirbęs, visus mokesčius sumokėjęs, ir jeigu tu nieko su jais nedarai, tai tada jie tirpsta. Tai vadinama infliacija. Tai visa ekonomika ant to sukasi, tai žmogus, kuris, tarkime, nežino, kaip investuoti, kur investuoti, dar prasiskolinasi priekį, ne tik tai tiek, kad jisai gali uždirbti, bet ir suvalgo į suryje. Tai yra netiesiogiai apmokestinamas. Tai privalo išlaikyti visą ten bankininkų sektorių, brokerių sektorių, ten tų pensijų draudimo fondų sektorių, viso kita. Tarp kito, čia yra vienas iš politinių pažadų kriptoekonomikos, kriptovaliutų. Jie sako, žinote, jeigu mes būsim išleidę ten, tarkim, 20 milijonų bitkoinų, kaip žadame, ir taškas, ir jokia valstybė, tarnyba, ten programuotojai, centro bankas negalės nei cento daugiau išleisti, tai tada, reiškia, visa ekonomika taps defliacinė, kitai žodžiais ekonomika auga, pinigų kiekis konstanta toksai pat, tai automatiškai kiekvienas pinigų kiekis automatiškai įgyja šiek tiek naujos ekonomikos gabaliukų, nes vėlgi daugiau prekių su ta pačiu pinigų suma reiškia, kad kainos pinga. Tai veda prie iš esmės tokių keistų fenomenų, kad pavyzdžiui uždirbtis ten 100 bitkoinų, ne tik tai tiek, kad mes jau privalau išlaikyti, nes jie nutirps atvirkščiai, tiesiog man jos belaikant, jie vis nuolat didėja savo vertė ir man nieko nereikia daryti, nei valstybę dotuoti, nei ten pensijų fondą išlaikyti, nei rizikuoti, kad jisai tas pensijų fondas bankrutos susidarys, pabėgs. Tai veda prie tokių dalykų, prie kurių nei valstybės, nei bankai dar nei morališkai, nei ekonomiškai nėra pasiruošę. Dalinai tai irgi apibūdina tą tokią konservatyvę poziciją. Tai va, čia tiesiog grįžtant prie to paprasto atsakymo, reiškia taupimas ir darbas, tai va, yra du mentalitetai, vakarų vartojimas, rytų taupimas. Man labai priširdies vis dėlto yra taupimas, nes jeigu tu vėlgi trečią kartą
ir mūsų
panaudosi,
mentalitetui turbūt yra tas atsargumas, saugumas.
Tradicinė vertybė yra taupimas. Tradicinė yra taupimas. Tai tam tikra prasme, čia yra primetama išoriška vertybė. Vartokite daugiau, vartokite ko neturite, nesvarbu, reikia, nereikia, madinga turėkit, ten nuo greitų paskolų iki būsto kreditų, tik tai tai vartokite, tai be abejo veda prie labai aktyvios veiklos, bet tai neveda mano galva prie va, tos atsakingos politikos, kai kiekvienas pilietis ir gali ir nori ir turėtų kažkiek tai savo darbo atidėti ateičiai ir pasakyti, o čia aš investuoju. Formos jau gali būti įvairios.
Ilja, mes truputį vienu kitų sakinių palėtėtų šitą problemą, kad pelną pasiema dažniausiai gana nedidelės grupės šio laikinėje ekonomikoje.
Tai bet, kapitalas, faktas.
Taip, bet Lietuvoje mes dabar turim diskusiją apie pajamų nelygybę, ten 7 kartai tarp aukštas pajamas uždirbančių ir žemas pajamas yra metodikos ir sakoma, kad tai yra grėsminga tendencija, socialinės įtampos dėl to kyla ir net turbūt revoliucijos kai kur gal dėl to buvo, bet aš klausiu gal kitaip, nesat ten giliai turbūt socialinių sistemų tyrinėjęs nei ką, bet klausimas paprastas, ar iš principo šitas trendas yra sustabdomas arba pristabdomas šiuo laikinė ekonomikoje, skaitmeninė ekonomikoje, kuomet mes matom, kad tie greitieji ir pasiima greičiausiai viską, nes jie spėja.
Greitieji, vienas vėlgi pasikartosiu, kad technologija sukuria gražą visų pirma į kapitalą. Nes tie, kurie investuoja į naujos kartos instrumentus, tie ir pasiima visą gražą, nes atlyginimai dažniausiai arba konstanta, arba atvirkščiai koreliuoja su ekonomikos augimu, kas paskutinius metus galioja visai Europai. Tai atlyginimai netgi nespėja kilti kartu su infliacija, o žmonė kažką tai vis geriau ir geriau daro. Tai klausimas, kur nusėda ta vertė, atsakymas paprastas yra, tai yra graža į kapitalą investicijas. Taip. Pažiūrėti vidutinį amerikietį, nėra amerikiečio, kuris jau ties 40 nėra nupirkęs kažkiek tai akcijų, nevaldo ten vieno kito indėlio, neturi sukaupto savo privatos fondo, yra visa kategorija aptarnaujančių buhalterių, patarėjų, finansinių, bankinių tarnybų ir visa kita, kur padeda žmogui, individui tvarkyti su savo santaupų. Tai dabar įsivaizduoti vidutinį amerikietį, kuris to pačiu nėra truputėlį kapitalistas, kur dalinai jis gauna atlygį iš darbo, dalinai iš prieaugio kapitalą, neįmanoma. Tai dėl to tai be abejo veda prie tokios labiau harmoningos visuomenės, nes ir ten tu turi gražą. Dabar tam keletą privalo būti aišku sąlygų. Pirmas dalykas, kad iš principo turi uždirbti pakankamai, bent jau patenkinti būtinosius poreikius, nes jeigu tu neturi ko pavalgyti, tai apie santaupas...
Turi likti kažkiek
tikrai taip, tam. Kažkiek tai. Bet čia yra kiaušinis ir višta. Mes neuždirbsime pakankamai tam, kad atidėti, iki kol nepataisysim savo našumą darbo, kas yra funkcija tame tarpe iš kapitalo investicijų, nes su kirviu tu tiek miško nenupjausiai kiek su traktorium teisingai. Nu, privalo dirbti kapitalas, darbo instrumentai, tos technologijos privatė būti aukštojo našumo laipsnio. Tai va čia kur, kaip sugriauti tą ratą, čia yra didysis klausimas, tai atsakymų vėlgi yra daug, bet nesigilinsiu vėlgi, kaip reikia visą receptą, jisai būtų per ilgas, bet nuo bazinių dalykų pradėti, kad va, grįžtant prie to pačio banalių universiteto problemą. Turime milijonai darbo valandų studentų yra investuojami į super aukštų technologijų tyrimus, tai yra magistro darbus ir panašiai, milijonai darbo valandų ir šiukšlių dėžę. Tai dabar sutaisius tą ekosistemą ir privertus ją dirbti efektyviai, tai mes galime nuo bent jau kažkokią tai atskaitos tašką turėti, nuo kurio pradedam užkurianti kažkiek tai reinvestuoja visuomenė ir inovacinės technologijas, kažkiek tai užsidirba iš jų gražos. Po to reinvestuoja, po to gražos ir panašiai, to nepradėsim, tai nu, visada mūsų laukia žymė atlyginime žemas našumas.
Gerai, bet jeigu jūsų rankose būtų toks instrumentas kaip švietimo politika ir Klausas Švabas čia Lietuvoje kalbėjo apie tai, kad įrankis pakeis situaciją yra švietimas ir kai tos tempas yra nežmoniškas, milžiniškas ir atsilikimo rizikos yra labai didelės, nes kažkas tai nulieks į priekį ir tu turės įvytis labai ilgai galbūt. Jeigu jūsų rankose būtų šitas įrankis, ką pirmiausia jame pakeistumėt?
Apie tą truputį jau mums įminę. Mano galva, kad tikėtis ekonominės gerovės gražos, iš akademijos iš vis, jeigu tu jai keli akademinius, popierinius sausus formalius reikalavimus, tai yra publikacijų kiekis, patentų kiekis, nepanaudotų.
Kokius tada reikalavimus jūs keltumėte?
Ekonominius, pavyzdžiui, vėlgi grįžtant prie tos pačios Amerikos, vėlgi ne dėl to, kad jie ypatingai žaviuosi, dėl to, kad tiesiog teko susidurti su sistema ir jinai tiesiog efektyvesnė to negali neigti, tai įvedant bent jau kažkiek tai ekonominių matų. Pavyzdžiui, dažnas Amerikos matas yra, kiek mano studentai uždirba 3 metai nuo universiteto pabaigimo. Viskas. Paprastas tausa statistika, tai yra įtikinimo instrumentas universiteto studentui, kad iš principo ateik pas mane. Priminsiu, mokslo Amerikoje yra privatus ir žiauriai brangus. Tai vidutiniškai, nešneku apie Harvardo, Stanfordo, vidutiniškai aukštojo išsilavinimo kursas kainuoja 1/4 milijono dolerių. 250 tūkstančių dolerių vidurkis. Dabar ne tėvai, ne valstybė to neduoda. Tai vienintelis instrumentas naudojamas, tai yra studento paskola. Tam, kad studentas ant savęs pakabintų tokią paskolą, būdamas dar jaunas ir norėdamas ten ir būtų, ir automobilių, ir atostogų, reikia universitetui skaičiais įtikinti, kad tai yra prasminga investicija su ekonomine graža. Tai universitetai sako, žiūrėk, jeigu eisi neišsilavinęs į gatvę, tai uždirbsi ten 50 tūkstančių dolerių į metus. Va, pažiūrėk, mūsų statistika vidurkis ir nuokreipis nuo vidurkio yra labai mažas, tai mūsų studentų uždirba 150 tūkstančių. Tai va, žiūrėk, reiškia, per 3 metus baigęs jau iš karto atmušė tą investiciją, po to uždirbinėsiu daugiau. Jie privalo tą naudoti, nes vėlgi kitaip įtikinti studentų investuoti tiek pinigų ir neišeitų. Tai jie privalo rūpintis ekonominės rodiklis, reiškia, jie privalo įdarbinti viską ten ir studijų kokybę, kad atitikti studentų lūkesčius. Ir vėlgi pritraukti investicijų inovacijas, kad sukurti tą patį kapitalo prieaugį ir panašiai, kitaip negali. Tai va, tas dramatinis skirtumas motyvacijų, ekonominė ir akademinė, mano galva, yra viena iš labai rimtų priežasčių.
Kągi, dėkui Jums, verslininkas, investuotojas Ilja Larus, mūsų tiesioginėje studijoje. Ačiū, kad klausotės ir iki kitų susitikimų.